Bonsoir amis jeunes, bienvenue dans Le Grain, votre émission phare de la semaine. Né Juliette Koulibaly, né Remnani Djamoukan Lassé, ni Dorokouina. Kalane Tchamambe, nous yu ka bagi soroka ban, gele a ba de bouboulo, ou ka se kouka filière ou choisi université là. Moune ben nani ou la haliaye. Yala somoro yerebe, école de nounou demè ka ou ka choua ou kewa. Mali école de on yala ou betoukata, tchake dala mi renye chimbe. Kunafuni di ani kaseka udemetugo ya mina uka kalanso usugandi wa yasa kaseka kuma oka yewele bla amsetu sisema ni alebe centre d'information et d'orientation du Mali la idanse amsetu.
Merci.
Anga maflana ale Emmanuel Yataraye ni ale kalande FSEGLA idanse Emma.
Merci.
Anga masabana ale Youssouf Keita ni ale re boraka bakike Youssouf Idanse.
Merci.
Anga bi jamukan konona na sa amena anteri chifu mulu beka bakike nyina uluka hakli nauta ube feka kalaminke dona natala ambe mulumunu saloke bololo sanfe ani amanga jamukan yonkunche nile it du moma miyerebena lanyana maya hamsetu gogo turefe. Au danse kuraye anteri chifun oba don ka fo ko kalande chama ulukoni mbe mali la nu ko ni baki soroka ban université au choix u kanga kalaminke san fe kalansola o sugandili ko ni gele ya baye chama ma nga sani anganda do anga bi jam kan konona na baki ale ko ni tumega keni doko kuina an sera kalanso do la kata anteri chifun do fana nyinga an uluka jabi ulame
c'est le bac j'aimerais devenir architecte ici au Mali.
Après le bac, j'aimerais faire les études de droit pour devenir une avocate.
Après le bac, j'aimerais faire des études en comptabilité.
Je vais travailler dans l'imprimerie.
J'aimerais être comptable dans une banque.
Après le bac, j'aimerais faire les études en journalisme.
Bon, j'aimerais faire l'informatique.
J'aimerais partir dans les universités égyptiennes parce qu'au Mali, il y a trop de grèves. Soit les grèves des enseignants, soit les grèves des étudiants.
Sisa au boraka anteri chifun ka haklina la me ulu tumeka bakike ni dokuina anseruma ka tunyinga ukoni beka bakike nuye baki soroka ba ulu befeka bara jume sugandi ulu befeka kalan jume oke amadam ni Youssouf Keita ere e bakike ni dokuina ka kenye ni iteri chifun yere tote qu'est-ce que toi tu veux faire après l'obtention du bac?
Bon moi après l'obtention du bac, j'aimerais faire la gestion économique pour devenir banquier, etc. Tout ce qui va avec la gestion, quoi.
C'est ça. Amena na amsetuma. Amsetu munde ya to awa centre indaele la mire centre d'information et d'orientation.
Ngali jarani. Fin flaya ke ni ayi centre indaele. Fin folo emuye ne ereka kalanko parce que ne kumbi système éducatif malien de là. Ni évoluera au delà. Donc faut au niveau de la licence munye campus français que kata français ka kalan continue. Donc en fait nga campus français DC fait à l'installer en français en cours d'or et là en cours d'orientation que donc dès qu'on a un projet fort c'est projet professionnel et tout donc du coup question dans la scène maintenant mais on connaît que projet mouillé ne siglent aura une siglent aura ni djibora mais prof y est n'a pas mouné car on a comme bon en fait n'est dans l'information car en réalité ne m'a réfléchi à projet car donc nous au fond y en a ou de car a décliqué donc un projet René a choisi qu'à Kenny créer un centre quand je rentrerai au Mali donc ni barak au Konanana. Donc, on rentrera tout le monde au sein, il reste sans qu'il y ait une chance de sortir. On ne campus France. Il y a sans doute le même que campus France comme conseiller pédagogique. Et au Kanaï, c'est fait Fana. Bon, en fait, il y a comme si on a un terrain d'étude mo haklinanta et puis ka étudiant yé kalage ou haklinan be chogo mina parce que ne taragné sans dourou ke avant ke nga se français no. Donc du coup on allé yé campus France barada mine fana ni djaté mina ke candidat fin fin bisama en réalité ou chamambe ou te projet d'étudier ou ta corodon yé muyo yé ou te projet professionnel ou ta do muyo yé donc au fana au chamambu ko dossier ou nyangami a ko dossier ou te tanyé parce que déjà e ba fait ta kala na ta rebe mouke donc a ka gelen quoi
ere centre sigi sanjume
donc nié en sans forme de damine dafa et septembre kono donc septembre kono ya mi sans kilen soro donc né campus francis barajo en 2020 là donc né au barajo doron kany damine k'an yɛrɛ ka santiri ta.
An bɛna e ma ma sisan. E ma e bɛ EFSEC la, i ye kalanden ye nɔ. Nka e kelen ka baki sɔrɔ. E i ka filière choisi togo di?
Ça n'a pas été du tout très compliqué pour moi parce que bon, il y avait mes parents qui m'ont soutenu, donc ils me disent juste de choisir la filière qui me plaît et c'est en quoi aussi je peux réussir au moins dans la vie demain. Je suis venu, j'ai fait mes inscriptions. Okay, déjà.
Mais pourquoi tu as choisi plus précisément la EFSEC?
J'ai fait la SES en 11e année et puis j'ai eu mon bac en TSECO. Généralement, la TSECO, c'est la série des sciences économiques et de gestion. Bon, directement, c'est à l'EFSEC que je suis allé.
Amsetou, c'est ça, ni école de Monsira Aouma. AB ou orienté Togodi?
Bon, orientation est souhaité à Flaye. Parce qu'au début, on oriente les étudiants par rapport à leurs besoins. Parce que chaque étudiant a ses besoins. Bon, étudiant d'OB, ou Luka besoin est mouillé. En fait, ou t'as donc RD ou bien mouillé choisi. Donc, un entretien individuel pour Lukuna. Par exemple, pour lui, ou l'outa yoye. Étudiant d'Ofana B, ou l'outa est bon, ou bas de Moumoukede, mais avait abouti Mouneka en fait. Ou tout don, ni Kolinke, mina, ni Clara, ni la Samina, Barajime, Soro, mina Seka Barajimeke. Donc, ou l'ambe atelier d'information au Kerouka, ou l'unu yon ou quoi. C'est-à-dire, ni groupe Moundo Mounka, Fenge Kele, ambe atelier Kou. Ou atelier en konanana ambu formation yurula ou ka formation bi debouché mun ka amba be yurula
amena Youssouf ma Youssouf i bora ka fo anyana sisano ko ebna le gestion eke ko wala saka ke banquier yala eketo ka ika o choix ke e parent yi de me wa ou ika choix personnel re de do
non choix personnel le parce que j'ai juste dit que mina te fin eke wa SESI 11e nan puis la TSECO en terminale, donc ils n'ont rien dit. Ils m'ont juste dit si je peux le faire, je n'ai qu'à le faire.
Naya met tout son grain au corps en gardant les deux mal la mer, katiga unyimi, ka te deux mal siroté. Oh, comment qu'on a nana aminata faux Sénégal, jamana ka amena nga premier siroté ni djebade.
Faut que tu le forget, faut que tu le relate. Je bangé de goût, tu le lay to gay. Tu me l'y a la couillonne. Tu ne fais ce hobby. Mais le mal se papi. Donc, toi, I'm a depressive. Ma fou est le lèvre. Mon against him, I'm sick. Yo, l'homme l'a été. Tu y a un récréé. You feel me up, the family must not for them. Why do you need my love? My top is a kid now, you don't really work here. No, no, my life can lie again. Got to get some money, they've been your handle to all the
toutes nos productions sur notre site web au www.studiotamani.org ou sur la plateforme Viamo au 37 32 1. Omulu yow soro ana 666 non anga émission tous au grenedo antu mega kuma geleo kami rebe kalande un kan kanyeshi ureka filière ou chwala ametanye sisani anga jemu kanto e amena amsetu ema alibi e depuis oko centre ndele la o sera ka kalande joli ñorona coaché.
Ah bon, un calendrier mon coaché koni a monté bisabaye a kachano ede parce que ama di nombre quoi.
OK. Donc, mais ayu coaché domaine du meuka.
Benaka demandi de bisama quoi. c'est par exemple un candidat do chama soro ay kon ni chama kon soro ulu kun ba fe ka ta kala ne ke France donc ay ulu placera ou ka au démarche ou ke chugo ani ou kan ou préparer chugo mina parce qu'en beau fana kan simulation d'entretien ou parce que bon en malien ou ma délégué au kosugo d'entretien à ce âge là en général on ne fait pas mais pourtant en France même pour aller s'inscrire dans une université ou quelque chose comme ça tu es obligé de passer par un entretien en fait donc en madego la quoi donc en konita est direct et on est tout le temps assisté souvent nos parents venir on fait tout parents des comment on place là on arrête comment donc en bout ou dégue ou là bien ou belle là parce que réalité au tikelé quoi au kaobé kadobé bon lui ben information dans les nini c'est à dire bon né baki soro lettre là bon tard on m'a fait comme que après tard on en bas tigi la gatigi aptitude c'est à dire la personne son niveau déjà tu veux être journaliste est-ce que tu es quelqu'un de timide parce que si tu es quelqu'un de timide que tu veux être journaliste, ça va être très compliqué. Donc, mais si c'est vraiment une passion pour toi, on peut te préparer dans ce cadre-là. Donc, en fait, c'est des cas comme ça, similaires, voilà.
Ok. Amena et Youssouf Ma. Youssouf, et à la nini ke bena le gestion ke, et ke toka a choua ke, mbado iso moko ouye demedo ni doima. Mais yala inafo, amsetu nou nga santri be yeto komi, ou moko dobe awa kalansou la, mimba ou oriente ya.
Awa, parce que 11e na ou pour nga fort bon ni mouni SUSI ke kata TSE ko ke nou lu bora so lu ke économicier ou en le comptable bon des autres sir aussi etc
OK au koroko akwa kalanso la déjà et a expliquer a oyé ni ni filière ke au débouché ni ou ni et toi Emmanuel
oui c'est pareil aussi quand j'avais fait le lycée c'était pareil les professeurs aussi nous parlaient de quand tu fais cette filière là il y a ça il y a la comptabilité ici il y a la gestion ici
mais ni ngali do bene boulot et ambado c'est vrai que mbala ya no abe kalanden chama na ka sega ukwa filieru choisi système éducatif de doa parents ka influence de doa ou jumelo
bon en fait a flabere do parce que en un système éducatif normalement et c'est induit le fait il y a la loi pour l'orientation qui n'est pas respectée en fait dans nos lois on a ça mais en fait dans la pratique on le fait pas sinon normalement même au niveau du DF c'est depuis au niveau du DF qui devrait avoir un centre qui se charge de ça en fait. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est ça, un bit de fouquet, ou bien fichine d'ordre des dames. En tant que fouquet, tu as fait un choisi, filière choisie. Tu vois? Donc, erreur qu'on y en gros, c'est au niveau du système. Mais les parents ne sont pas des personnes adéquates pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent influencer les enfants, en fait. Les étudiants, les élèves peuvent les influencer. Et ce n'est pas ça le but, en fait. Le but, c'est que l'étudiant puisse vraiment choisir lui-même le choix d'études qu'il veut faire et le métier qu'il veut faire. Ça, ça va lui permettre de réussir même dans sa profession. Mais si tu es influencé par quelque chose que toi-même, en temps et normal, d'abord, tu n'as pas les aptitudes et puis tu n'aimes pas. Du coup, au niveau professionnel, ça va se sentir tout de suite, en fait. Donc, le but même, c'est que les élèves et les étudiants soient orientés avec les professionnels, c'est-à-dire qu'ils soient avec des professionnels dans leur choix, c'est-à-dire des professionnels qui sont là, qui vont les accompagner, les conseiller dans ce sens-là, à travers des personnalités même.
N'est-il pas mieux de l'instaurer maintenant dans les écoles?
Justement, c'est ça. Nous, on travaille, si on parvient à avoir un partenariat avec l'État, pourquoi pas? Oui, il est temps, vraiment il est temps pour ça, pour qu'il y ait au niveau de chaque université, chaque lycée, chaque second cycle, qu'il y ait quand même des conseillers en fait qui sont là. Ils sont normalement dans la loi, ils sont là, hein, mais en fait, ils ne pratiquent pas. Voilà.
Ok, nous allons prendre notre deuxième pause musicale, cette fois-ci avec Sidiki Diabaté.
D'accord.
Ni boyana ne hakilima, yeah. de bila sa mo sugaro de bila sa motimia de bila sa ni bunyana ni hakilima koko de bila sa mo sugaro de bila sa motimia de bila sa ni bunyana ni hakilima si e kelengera ne bolo tante gamaye si e kelengera ne bolo tante gamaye
aw be se ka an ka nin jɛmukan nunu bɛɛ lamɛn waati o waati ni a ka daw ye bɔlɔlɔ san fɛ www.studiotamani.org kan studio tamani ka page facebook kan a ka kɔnt twitter kan walima a be se ka lamɛn fufalaki platform viamo san fɛ ni a ye 37.2 kɔri an be taa ɲɛ halibi ni an ka jɛmukan tɔ ye an teri sifi mulu y'aw sɔgɔ an na sisan nɔ an be ka kuma gɛlɛyaw kan min be mali kalandenw kan ka se ka u ka filiyɛriw shuwa kɛ togoya min na universite la mun ne be ka na ni o ye fɛɛrɛ jumɛn be se ka tigɛ yaasa yɛlɛma be se ka don o taga bolo la togo di an ni amsetu ani yusufa ani ema an ne be ka o masala kɛ ema quel conseil as-tu pour tes autres camarades qui ont de la peine à choisir leur filière d'études?
Ah bon, je les conseille quand même d'essayer de voir avec les parents, si au moins les parents ne peuvent pas les guider au moins, à voir si réellement ça va dans cette filière-là. Donc je vais essayer de voir ou bien se parler personnellement même quoi. Okay. Essayer de voir ce que toi-même tu veux devenir ou bien tu veux faire pour réussir dans la vie demain.
Mais toi, tes parents ont eu une influence sur ton choix?
Non, mes parents n'ont pas eu une influence sur mon choix.
Et d'où, Youssouf?
Bon, moi, je les conseille de faire le choix par rapport à leurs compétences. D'aller dans une série dont tu es compétent et non d'aller quelque part pour un jour travailler dans ce poste ou quoi là. Mais il faut faire quelque chose dont tu peux le faire.
Amena Amsetouma. La délicat du même bébé boloka là c'est enterré chez moi.
Bon, la délicat bébé boloka là sous moi et calan fleni en fait c'est l'avenir. Il ka chinien sigi de dou chinien sigi mouye a koni et qu'on fait tarte te ben quoi. Kuni ani qu'on fait tarte ben ani jawili te ben. Donc à rakan ani professionnel ou ka sigi ou ka kuma. Oh oui, parce que moi, c'est en général psychologue ou de dos. Donc, oubliez ce cas, il donne, moi, c'est cas. Parce que formation d'obé, il faut faire un peu. Acadier, le fait qu'acadier, même si tu n'as pas les compétences, même si tu n'as pas les compétences, si tu aimes, le fait d'aimer là, ça va prendre le dessus sur la compétence. C'est-à-dire, tu pourras le faire, en fait. Donc, professionnel, drone de psycho détecté. Et puis, n'hésitez pas. Et il y a des élèves de l'école, donc il te coûte calama. Il te coûte bédon. Il n'a hésité. Il a profou bicoro. Profou fanabiseka, il blasera. Ni no kawiti se kata spécialiste ou fait. Profou chamambe ou se qui blasera. Donc, somoro joro et mouye, kwa den accompagne. C'est-à-dire, ou kwa tu gouden ko. Parce que, ou manga décision fanata den place là. Manga décision problème ou manga décision ta parce que erreur bari ou c'est que jouer d'un cas après à la barre sera c'est que j'ai après parce qu'il y a beaucoup qui font le changement professionnel, c'est-à-dire ils changent de profession plus tard parce que voilà depuis le départ ça a été raté par aucun outil sur le monde ou il a des accompagnés à la choix manaké fin ou accompagné au cadre là
en bas j'ai terminé en a jamana konoyano iba sur filière badin bino ina fo socio-anthropologie a filière kacha mais iba soro ces filières ne sont pas adaptées aux besoins du marché. Conseil du même et boulot ou laka a dit enterré chiffrement.
Tout à fait. Moi dans ce cadre là, ne bise ka conseil mon douma. C'est vrai que c'est pas que ils sont pas forcément adaptés dans le cadre du pays. C'est parce que c'est le pays qui n'a pas fait l'effort en fait que ou encadré parce qu'en bé par exemple, domaine sciences de l'éducation, par exemple, en bas et au Mali. En bas, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'occuper dans le gouvernement, je veux dire, voilà. En bas, il y a beaucoup de fonctions publiques là. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'occuper. Donc, ça, c'est un problème vraiment institutionnel, en fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut revoir parce que ça ne sert à rien que quelqu'un qui a un diplôme sera après, à la fin, bon, tu te trouves boulanger ou coiffeuse ou voilà. non.
Am setuka ni ladilika ane anteri chifun to be o de be enlacer en la page culturelle keneka.
Am nyonyota eko fe. D'accord.
OK. Anteri chifun en ba donc ay foko ay famia soroko la bi Abubakar Sidiki Ouattara ale de be en bulukora ale de anga invité de la semaine ni be koni be ale don ni samba ye ni ale tumbe film na mi retoko ye Bamako news samba I danse
ba Juliette ko bi chu di
ba chi foite
na ala kana baba ba chi ki la
what ere comédie damne to godi
kabi fitini kanto école fondamentale karamoko mana bo ne kumbani ni katancho ntonyoko nyema wala sa kunye kumulembo barsa ni ne mo nyoko mule abne ke chugoni ndola ne fana betanjo nyema ku la yele doni kuma kuntaw voni ngo kuma kunta ne nitenga kuma kalandaw de meto kunye fonye fonye ne ka u la yele doni adam ne nakabu wati
okay yala wati chatri bo ekole kewa
ma nyowe ekole kenga abe dam ne rom nanu inai ne ma inake nganye garsege soro katoka taka inana ni inakara ekol karamo ko chama kumbe baroke ko fe defu soro lengo meta inana chokroba ku nga continue ni baki soro mesega ta conservatoire ke ala nana ke baki soro la tara conservatoire la ni ekol tonu bla universite tonu bla mega conservatoire de ke ni o defana ke kala
watara ere juera filmu julla
bo abe doni mo ni ngombe adafo jongala na akli tabela ko ni be doni mo
okay nga rol jume jara e kateme iga rol nunu be
bon film nous bella série de Bikabo Bamako news de voilà le gardien de Keko Samba au rôle de Jaranyi Muna abe moko kala fin do de la ni ludula bila ikana apeke ala duni mangri abayira ka fo mais fusini maigali de film ke wale de samba ka yoren do la fusini maiga arganciel la donc abayira ka fo ni ludula bila mana ke chugo ni kumulo be barake ni hakli be barake kakanga se ka kodo ke ire wala sakire bonola
yala ebe se ga misali jumendi itonyoron chatri boloma ani idogonu mulu fana be so nulu be fega ise nota
be mikuma dama dama ndoro ne fu ne ka baraka te ta barako ni ma barake ke mandika tonoso nga ambe fe ka tono dum baranye bi amano be buli ka baradi floke ka soro ka tono dum ko fe ina fo nya fo chogo mina nya kalange ko la le laboureur et ses enfants ya fa diwi ay baraka o kana se ya nyini ni liko fe soro li beke ye ma fe min dani tra ke beta o kan ko ni o ti se ka ke amano ko be dani ne ke folo ni abo ati serebe soro ka tabo nga barake dro
okay anya ye watara ibe chatri boke nga ibe to do ngli duma num fana dare
me kalandi ala do ngli koina ina karamo ko chama be obinde me kusobe kusobe ni e fen fitin mun nga meta mayru la obo hakil na taw dia me kalana yi no mufu kusobe 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 min diburu yi la ni kalandi ni de te fen don flo
okay what initie bi naliko la anteri chifun ani Abubakar Sidiki Ouattara de tundo ni oyere beba doni samba ni okambe doko kunwere jamu kan wore keneka
Juliette meme initie tila fini chamanye ke bado bulu la metula solo ni nyoni tai maliko no musulu
Anteri chifun anga invité de la semaine bolin kofe ameta munumunu saloke bololoka ni doko kuina mi koni buzz ke kosebe malikono nana ode nouvelle stratégie pour faire une demande en mariage obetalike musoka mi ni akachetara iPhone 12 sanga dama kabake kadoi me olieke ako o iPhone 12 mne atara ni chei woro san rola ka nyingali woro sanga di chema kakata afo a somoro ya ani akajiliba yukata ulufeno ka alenyini furula ko passé ko we san chama ke nyoron fe san nani alibi tatega mene sisite ga bo chere dabali bango jugu ya nyine ko on ko iPhone ko yime ke tokudi ako kakata iPhone fali ko o warmugo ko obese ka konyo labe o koni kelendo ka anteri chifun chama bla kuma caman na n'a jala muso dɔw ye cɛ dɔw olu fana bɛ ka musow encourager u ka nin stratégie ninnu de kɛ yanni warimugubaw ka don fɛnw na telefɔniw ni mobiliw ni finiw ni fɛn wɛrɛ caman na k'i ka cɛ pousse a ka taa aw fɛ yen nɔ k'i ɲini furu la yanni aw ka kɛ san caman caman ɲɔgɔn kɔ ten tantɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ an sera ka min sɔrɔ an ka bi dɔgɔkun bezi kɛnɛ kan o de ye nin ye nka aw sɔgɔli ka to an na sabula it du moment ale kɛnɛ bɛ sigi sɔɔni buzz de la semaine bɔlen kɔfɛ nin ye it du moment kɛnɛ sigilen an teri sifinw aw danse an bɛ se tu gogo ture. Bienvenue.
Salut Julie, kako kaya.
Basi fouetena. Tu vas nous amener dans quel univers musical aujourd'hui?
Eh Julie, dongli duman chaman chaman dongli kurao. Ah non, bi iti. Amina iti mondial ga bide.
Aha, ambada mne njoye ula.
Amina tani, Safi Jabateni, Sangare de dans le morceau Barika.
Barka o nafa ka bon ko bɛɛ lajɛ natɛgɛ la dɛ
me ko kula an ka barika kɔni ye ni dɛ
olu bɔlen kɔfɛ jɔn wɛrɛ bɛ yen nɔ
Julie an bena ta ni malake de tuguni ale fana ka kurakurani ne jarabi
ne jarabi
bɔn e t'a dɔn
bolim kofe gogo ame itiku cheni jonye
Julie amina tani wi soldat de fana ituni ale fana ka morso mimbe ko ma mission no bora ale fana ka album kura kura nin kono parude
parude mone nya make para nyi ni fe mone antugula mogo wolu de ni mone gele kuma edi ne cha eske tu me kone dongo dongo kura de bula etone manu tela joma nege eske yo fuye manu meka wele alo beka sone kute mogo were koko ne de kaduye yengu tinga kuma ne kacha taka bone nya make para nyi ni fe mone antugula mogo wolu de ni mone gele kuma edi ne cha eske tu me kone dongo dongo kura de bula etone manu tela joma nege eske yo fuye manu meka wele alo beka sone kute mogo were koko ne de kaduye I make up for everything, man, who mind. Chow tene la chow, mente chicken, no, no, nine. Flim bana, cheban, chef, sara. Ima kuku me bina, yo, dan, yiri, lie. Kur nyena, doko, tena, filima. I make a yiri, son, son, ibola. Epol, te, ane, ma, son, ode, ma. Nema, bote, mongo, shila, kome, tava, nyenika. Ima, epa, ma, kokali. Bebe, jama, baby, take, bela, yane. Chama, nebe, alu, son, ote, kelembo. Uhine, bena, ute, kila, kuhere, down. Anjuku, beka, fui. Pull up, make a point, it's a dog and a kuma where a fall. A fun who make a sweet, sweet. Para make a cow day, a la cantonia gagne. Yango ding a kuma de kacha, taka bone nya, make a paranyini fe mone. Antukula mogo, olu deni mone. Kele kuma eni ne cheske chime kone. Dongo donga kura de bula etone. Manu tela joma nege eske iyo fuye. Manu make a wele alo beka sone. Kute mogo were koko ne de kaduye. Yango ding a kuma de kacha.
Ah, gogo komi ya foto komi damne na iti inkera tamman tamabi.
N'est-ce pas, Julie?
Anka, amba fo anteri shifu ye ku kambe doko kumwere.
Kambe, Julie, bye.
Bye, bye. Nine tuye, anga page culturelle ye, sisa anga kulung ale kone sera shiana. Aw ni ce aw ka kulo majɔ la an lamɛnbaw aw minnu tɛ ɲina aw tɛ sɛgɛn kan an ka jamukanw lamɛn waati o waati aw ni ce fana an ka invitew Yusuf Keita ni ale ye bagi kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na I ni ce an ka invité filanan ale ye Emmanuel ye Emmanuel Yatara ale ye kalanden FCEG la merci Emma an ka maa sabanan ale tun ye Amsetu Sise ni ale bɛ centre d'information et d'orientation du Mali la I ni ce Amsetu.
Merci.
An teri sifinw aw kana ɲina aw kana sɛgɛn waati o waati ka an ka jɛmukan ninnu lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ www.studiotamani.org la walima fufala kivmo sanfɛ 37321 na aw kana ɲina aw kana sɛgɛn fɛɛrɛ minnu tigɛra yaasa ka koronavirus ka an tanga o ma aw ka o labato an ka foli belebeleba aw ye nka aw sɔgɔli ka to an na sabula Actu des Jeunes version sɔra ye ale kɛnɛ bɛ sigi sɔɔni.